dien, labi dien, man radās doma, kurai nebūt nav nekāds lielā loma. Dārgi, ka vienkārši tāda kā pārdoma par sūtēm, dirsei divas jēgas, kuras esmu tik bieži, ka vienalga, kur te spieši, ikdienā dirsei bēri ir tik cieši, ka beidzēdzīgi cīnīties ar to, vienalga dirsei mūti paliks pat ko. Ok, jā, šis teksts ir veltīts tiem cilvēcimiem, a.k.a. dirsējiem, kur vienmēr mums ir blakus, un kur neapjāds, ka mēs visi zinām to, kā jūs dirši par mums ko, jā, jā. Jā, jā. Vien tikai dirži, cita atkal tikai pirži. Lien dirži tā, ka šeit ļoti smīr. Skatās tev acīs un tēlo baigi labo, kad atkal aiz muguši tev smagi nomalno. Ir tādi, kas neslēp to, un viņi ir kā dirzveji padoņi, kas vada savu suņu bāru uz to, lai sasniegtu savu stulbo mērķi, kas viņus vada, bez kur tie dzīvot nevarot. Un tā sākās šis lielais strīds, kas būs kā šis foršais beats. Laiks ies un skries, bet jūs kā bijāt, tā arī paliksiet uz savu sūdu vietu, kur jūs ar spēku tur un ar savām rastām dirsām sēžat virsū, jā, 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 jā.